Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Un subiect sensibil pe care l-am ales pentru ediția de față și sper din toată inima ca răspunsurile și întrebările pe care eu le voi adresa, dar răspunsurile pe care le voi primi de la invitata mea, poate și intervențiile dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni, să completeze subiectul pe care îl avem în emisiune, astfel încât să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Despre ce vorbim? Despre implicațiile și provocările adopției. Invitată în platou este doamna psiholog clinician și psihoterapeut, dar și mamă de copil adoptat, Corina Bimbașa. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Este, cred că, un subiect pe care atunci când îl abordăm, nu putem să rămânem reci, indiferenți, pentru că imediat ne gândim la tot ceea ce înseamnă copii orfani, copiii care au nevoie de adopție. Poate că multe familii au cuchetat cu ideea aceasta de a adopta un copil tocmai emoționați, impresionați de poveștile de viață ale copiilor orfani. În contextul acesta în care ne aflăm și observăm tot felul de știri răscolitoare, ne dăm seama că sunt mulți copii orfani în Ucraina, copii care aparțineau de casele de copii de acolo și care au fost nevoiți să le evacueze. Am înțeles că au venit și în România chiar astfel de case de copii și au ocupat spațiile pe care noi le aveam la dispoziție în sensul acesta, nu știm exact care sunt condițiile de acolo. De asemenea, ne gândim la copiii orfani care rămân pe fondul războiului în Ucraina. Este răvășitor ceea ce se întâmplă, nu putem să rezolvăm noi problema, pentru că telespectatorii și ascultătorii noștri sunt credincioși, sunt convinsă că ei se roagă pentru acești copii, pentru familiile care și-au pierdut oamenii dragi. Nu vom discuta despre cum putem să adoptăm un copil de acolo, însă am întâlnit mai multe familii care, în acest context despre care aminteam, s-au gândit mai serios la această povestea copiilor, exact, povestea copiilor orfani și la posibilitățile pe care familia lor le au pentru a oferi un sprijin și nu numai. Nu pot să fii părinte înlocuindu-l pe părintele care l-a avut copilul respectiv, dar pot să fii un părinte cât se poate de bun pentru copilul acela, mângâindu-i sufletul. Da, iată, am formulat astfel frazele, poate că puteți să mă ajutați în sensul acesta să spuneți ce înseamnă să fii un părinte al unui copil pe care l-ai adoptat. Este o diferență pentru că aveți și un alt copil. Știu că n-aș vrea să... Poate că va asculta și copilul acesta cândva emisiunea și atunci este poate că o întrebare nepotrivită, însă ce puteți să spuneți despre a fi mamă de copil adoptat?
O să încerc să răspund și din rolul de mamă și din rolul de terapeut. Că
am început cu povestea puțin, pentru că e mai cred... Poate că mai sensibilă. Tendința este să spui că e mai credibil, că nu vorbim din cărți, însă specialistul are în spate, pe lângă informațiile din cărți și atât de multe cazuri pe care le cunoaște și cumva, să spunem, un studiu pe care îl face pe domeniul respectiv.
Sigur, e mai aproape și celelalte cazuri, adică cazuistica din cabinet este relevantă, că tot despre realitate vorbim și despre realitatea părinților care adoptă copii. Cum este să mă întorc la întrebare?
Da, cum este să fii mamă de copil adoptat?
Mi se pare că este și bine și greu și frumos și mai dificil uneori. Este cu de toate. La fel cum este să fii mamă de orice fel de copil în orice fel de context. Adică are... sigur că uneori ți se pare că e mult mai greu, alteori ți se pare, vai, ce minunat și ce bine trăim, dar... Lucrurile astea se îmbină ca orice altă situație în viață, ca orice situație de familie, de relaționare, ca orice relație, de fapt. Că este relația cu partenerul, că este relația cu colegii de serviciu, că este relația cu copilul biologic sau cu relația cu copilul adoptat, orice fel de relație are provocări și părți extraordinar de bune și de frumoase, din care te poți hrăni și din care poți învăța. Așa că mare, e presărat cu, tot. Cu tot.
Cu elemente de surpriză, cu nevoia de a fi pregătit, cu nevoia de a fi conectat cu copilul. Iată, am întrebat despre faptul că mai aveți un copil și mi-a plăcut foarte mult răspunsul pe care l-ați dat. Provocările sunt la fel și pentru propriul copil și de multe ori poate ar trebui să vorbim puțin despre miturile acestea legate de adopții și de copiii care sunt adoptați. De multe ori vorbim despre iată ce s-a întâmplat în cazul unei familii care a adoptat un copil și care ulterior, când a crescut, a făcut adres etc. Însă atunci când ai doi copii, nu sunt identici, da? Și unul s-ar putea fie cooperant și compliant și să poți lucra foarte bine cu el și celălalt să aleagă un alt drum, deci nici când este al tău, lucrurile nu sunt conform așteptărilor întotdeauna.
Asta vreau să zic, că predictibilitatea nu există așa cum ne imaginăm noi, iar așteptările ne fac pe noi în general, în special legat de copiii noștri, pe noi ca părinții, să fim setarea așteptărilor ne aduce fie dezamăgire, fie împlinire. Asta este o muncă grea a fiecărui părinte de a renunța măcar parțial la niște așteptări de la copilul lui, la 5 ani, la 10, la 20, la ce vârstă și îl închipuie fiecare, da? Pentru că setarea unor așteptări fixe, să zic, da? Ce vrea să vadă părintele în acel copil, poate să ia cu tot o altă turnură și atunci apare dezamăgirea și suferința la adult destul de tare. Așa că un punct cheie, aș putea spune, atât la copiii biologici, dar mai ales la cei adoptați, este intrarea în această relație cu cât mai puține așteptări. Adică pregătit de orice. Asumat că orice, oricând se poate întâmpla și cu ce hotărăște copilul să facă și cu ce bagaj vine copilul și știm sau nu știm sau știm parțial și cu ce putem noi să-l susținem sau de la un punct încolo nu mai putem să facem asta pentru că după o vârstă, na, e decizia lui ceea ce face sau ceea ce hotărăște sau pur și simplu nu te poți lupta cu copilul să facă ce vrei tu să facă.
Și ceea atunci, ce este indicat ceea ce, să faci cu copilul tău, nu te lupți, lasă să aleagă ceea ce e bine
cât
pentru
se,
el.
Sigur, îl ghidezi, îl sfătuiești, faci tot posibilul ca părinte ca el să audă ce îi spui tu, sfaturile tale să le, să le integreze cât se poate, dar mai departe cu cât așteptarea ta ca copilul să, să facă mai mult ce vrei tu ca părinte, este mai mică, cu cât așteptarea este mai mică, cu atât puterea de a-l însoți mai departe este mai mare.
Foarte interesant acest aspect al așteptărilor părinților. Este nevoie de o educație chiar în direcția aceasta, pentru că și atunci când te gândești, când ai în plan să aduci pe lume un copil, deja ai niște așteptări.
Da,
ți-l imaginezi într-un fel, îți propui să te ocupi de el într-un fel, te aștepți să răspundă într-un anumit fel la tot ceea ce faci tu pentru el și voi doi ca familie și așa mai departe. Este foarte greu
este
să
foarte
nu
greu.
Ai așteptările acestea sau să le adaptezi
Permanent, la fiecare pas sau chiar dacă le ai, pentru că e greu să nu le ai deloc, da? Să-ți aduci aminte când le ai și îți imaginezi, ești în imaginație acolo cu ele, că sunt niște așteptări și să le domolești pe cât se poate, adăugând la acea variantă, adică acea așteptare să o vezi ca pe o posibilitate dintr-un infinit de posibilități, nu ca pe singura variantă, ca pe singura posibilitate, pentru că atunci se lărgește foarte mult spectrul posibilităților și așteptărilor și ești pregătit pentru orice. Dar e totuși un amănunt, un lucru de finețe, îmi vine să zic, între copilul adoptat și copilul biologic, să ne întoarcem la subiectul nostru. La copilul biologic, într-adevăr, așteptările pot fi mai ușor gestionate pentru că există o predictibilitate mai mare. Având în vedere cunoașterea de sine a părinților, bagajul genetic cu care vine copilul. Adică te aștepți într-o direcție sau dacă se întâmplă ceva ce tu nu prea te aștepta sau nu prea îți convine, măcar recunoști că e de la tine. Îți dai seama, a, seamănă cu, seamănă cu
mai ușor.
Mama, cu soacra, cu mătușa, cu bunica, cu mine. Da, și exact. În momentul în care vezi lucrurile astea comune, acceptarea comportamentului, să zicem, nepotrivit, dau un exemplu al unui copil, este mai simplă. Pe când la copilul adoptat, această predictibilitate este foarte greu de făcut, pentru că sunt foarte multe necunoscute. Vorbim aici de, uneori nu știi aproape nimic. Da? Și chiar dacă știi în teorie, vezi niște fișe medicale sau ceva ce, la care ai avut acces, e tot așa, o informație pe care nu știi cum s-a manifestat în viață, nu știi cum s-a pus în practică, în situații de viață, în interacțiune, adică dificultatea de a adapta aceste așteptări este mult mai mare la un copil adoptat. Asta aș fi vrut să subliniez.
Da, este clar provocator, e nevoie de multă pregătire, de multă instruire, de multă flexibilitate din partea părintelui.
Da.
De înțelegere, de empatie, evident.
Da, până dar mai e ceva înainte de astea. Toate sunt necesare la
e
orice
copil.
E
nevoie de dragoste, da?
De iubire,
să
sigur.
Pe copii.
Și mai e un aspect important pe care atunci când iei decizia să ai copilul tău biologic, e un lucru care se întâmplă implicit de cele mai multe ori, nu chiar de fiecare dată, dar la copilul adoptat nu e chiar așa, și anume de asumare. Este vorba de asumare. Asumarea de a intra într-o relație pe viață cu o altă persoană care depinde de tine, indiferent ce o să facă ea, ce o să decide ea, ce o să poată ea să facă, e nevoie să fie o asumare extrem de profundă și de conștientă. Nu de puține ori am observat o fluctuație, să zicem, a acestei asumări, atât la un părinte cât și la altul, pentru că lucrurile se schimbă de-a lungul timpului, nu e tot timpul cineva 100% asumat
încă,
70 de ani sau mai știu eu cât, da? Dar în moment, lucrul ăsta face foarte mult diferența atunci când apar dificultăți. Când apar comportamente, când te sună nu știu ce părinte că l-a lovit pe nu știu care la grădiniță, când, atunci se vede. Eu sunt aici pentru copilul ăsta și sunt părintele lui, indiferent ce, și asta vine dintr-o asumare profundă, sau începe să-mi apese mie ca adult niște răni, noroc, începe mie să-mi apase peste niște răni pe care dacă nu le-am adresat, nu le-am pansat, nu le-am rezolvat, atunci mi le va deschide rănile acelea și atunci e nevoie să mă ocup mult de mine ca adult.
Și pentru că punctați acest aspect, imediat m-am gândit la răni, da?
Da.
De multe ori, decizia de a adopta un copil vine pe fondul imposibilității de a avea propriul copil, cel puțin la momentul la care te gândești că vrei să-l ai.
Okay. Da? De multe ori, nu mereu, dar de multe ori.
Da?
Corect.
Și rana ar putea să fie aceasta, n-am avut copilul meu, de aceea am acceptat copilul acesta.
Okay.
Și cumva când se întâmplă,
da?
Situații despre care aminteați, copilul îmbrâncește, copilul face anumite acte și imediat te gândești că le face pentru că nu este al tău și că dacă ar fi al tău, ar fi poate mai bun, mai înțelegător, mai amabil, mai drăguț, că așa ești tu, că așa e familia ta și atunci aceasta e o rană pe care tu n-ai rezolvat-o, fiindcă încă nu îl accepți de plin ca aparținându-ți?
Și da și nu. O să încerc să răspund pe bucăți ca să acopăr mai mult. În momentul în care un copil adoptat are un comportament deranjant, să-l numim, da? Părintele poate să gândească foarte multe lucruri. Ce ați zis este doar un exemplu. Dar poate să... De cele mai multe ori, sau primul lucru pe care îl primește părintele la un pus în fața unei astfel de situații este de ce? Da, de ce? Eu vreau să înțeleg de ce.
Aceasta e o întrebare pe care ne-o punem în mai toate situații.
Da. Doar că uneori s-ar putea să nu fie despre a înțelege. Pentru că unele lucruri este foarte greu să le înțelegi sau pur și simplu n-ai suficient de multe unelte sau informații ca instrumente de a înțelege. Da? Nu numai de specialitate mă refer.
Da.
Bă, ca acces la anumite informații și atunci nu mai ai altă variantă decât să simți. Și soluția aici nu mai este despre a gândi, deja a sta în cap, ci de a sta în suflet cu copilul. Da, să te duci din zona asta de de ce așa, de ce invers, dar nu mai fă, dar dacă era al meu, dar dacă era nu știu cum, dar dacă făceam eu nu știu ce învinovățire, că da, poate copilul n-ar fi făcut. Spun lucrurile astea pentru că paleta de întrebări și de răspunsuri pe care o au părinții confruntându-se cu astfel de situații este foarte, foarte vastă. Și îmi vine să zic că o bucată de soluție, atât cât am putut eu să văd cu oamenii cu care am lucrat, este zona asta de a renunța pe cât de puțin poate fiecare la a înțelege. Pentru că ducând totul în rațional și în înțelegere, consumăm foarte multă energie și pierdem zona asta de conexiune de care copilul are nevoie.
Deci, practic, nu încercăm să înțelegem, ci acceptăm și iubim necondiționat.
Cât
aceasta
putem de
e
mult.
Situația... Da. Fac tot ce pot. Să exact. O schimb în bine.
Sigur, schimb ce pot.
Da.
Da. Văd ce pot să fac acum, azi. Nu știu peste o săptămână, două, nouă, cât ce o să se schimbe, că s-ar putea să trebuiască să fac altceva. Nu mă concentrez nici pe trecut, pe ce a fost, nici pe viitor. Rămân cât pot de mult în prezent și la a gestiona ce e în prezent.
Da, cât de educate sunt familiile? Pentru că vorbeați că și în practică, da, aveți la cabinet familii care vin pentru astfel de situații. Cât de educate sunt familiile din spațiul nostru românesc sau din mediul pe care dumneavoastră îl cunoașteți cu privire la acest subiect și la ce implică?
Depinde și ce înțelegem prin educație. Dacă ne referim la educația, cât de multe știu ei despre adopție, pur despre acest subiect, din punct de vedere psihologic, să zicem, sau legislativ, sigur, în primul rând, sunt niște oameni extrem de informați, că altfel n-ar fi putut să adopte un copil. Au trecut printr-un proces, în primul rând, un proces decizional, apoi un proces birocratic,
care nu este ușor.
Care nu este simplu și sigur că sistemul are nenumărați pași prin care testează toate aspectele unei adopții. Ce pot să mai văd la ei este că sunt oameni care au o capacitate și o deschidere și o posibilitate, îmi vine să zic, de a învăța foarte mult. Își doresc să facă lucrul ăsta, adică în momentul în care au avut deschiderea să adopte, au în continuare o deschidere și mai mare despre a citi mai mult, de a se informa mai mult, de a fi deschiși la lucruri la care poate nu s-ar fi gândit până atunci. Deci sunt oameni care, chiar dacă nu sunt educați ca și informație deținută, sunt foarte deschiși să o asimileze. Așa i-aș defini pe acești oameni, cel puțin pe cei mai mulți dintre ei.
Ce ar implica acest proces de educație în general, iată, la o emisiune de genul acesta, în așa fel încât noi să devenim mai deschiși pentru acest subiect, pentru acest gest, care, iată, după cum spuneați, nu este unul ușor, este vorba despre o asumare pe întreaga viață. Cu toate acestea vom vorbi și despre satisfacții.
Sigur.
Despre tot ceea ce privești în urmă și vezi că ai realizat cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sprijinul ta, familiei extinse și așa mai departe.
Sigur că satisfacțiile sunt în fiecare zi, sincer.
Vom vorbi despre satisfacții. Acum rămânem la întrebarea aceasta, cum am putea să fim mai educați, chiar dacă... ca și deschidere pentru acest subiect.
O să împart răspunsul meu în două, și anume cum putem fi mai educați cei care am adoptat deja copii și cum putem fi mai educați pe același subiect cei care nu avem copii adoptați, pentru că e foarte importantă contribuția celorlalți. Trăim într-o comunitate, ne intersectăm pe toate planurile, la grădiniță, la supermarket, oriunde, în curtea blocului sau în parcul din colțul străzii. Cei care avem copii adoptați, sigur, putem să devenim mai educați fiind permanent preocupați de noi înșine, în primul rând, de starea noastră de bine, să fim cât mai bine cu noi înșine, să avem cât de mult posibil un echilibru al nostru, intern simțit, care are și mai degrabă nu are legătură cu lucrurile materiale achiziționate. Asta e foarte important.
Da,
mulți oameni consideră asta și se duc mult în zona asta, să avem și aia, și aia, și aia, și după ce o să avem și aia, și aia, și aia, o să fim bine. Și ajung acolo.
Și avem ce să-i oferim copilului.
Și avem ce să-i oferim copilului. Și ajung acolo și ghișce, nu, acea stare pe care și-au imaginat-o că o să o aibă, această stare interioară, nu vine odată cu lucrurile materiale. Da? Asta este un exercițiu, adică ține de psihoeducație, îmi vine să zic, de a exersa trăirea bucuriei în fiecare moment, în fiecare zi, în fiecare lucru simplu, în fiecare trezire de dimineață, în fiecare rază de soare, în fiecare zâmbet al copilului. Asta poate să facă părintele cu copilul adoptat. Ce mai poate să facă, asta cumva mă repet, de citit, de documentat sau de participat, cum am eu, de exemplu, un grup de suport pentru părinții cu copii adoptați, un grup la care pot participa acești părinți gratuit, îl fac săptămânal și se creează practic o comunitate în care ei vin și împărtășesc lucruri, unele comune, altele nu la fel de comune, unele mai simple, altele mai grele decât alții și reușesc să se echilibreze, să vadă mult mai multe perspective ale altor familii care au adoptat și atunci să meargă mult mai încrezători mai departe către copilul lor.
Deci asta aceasta e pentru cei care au adoptat,
da,
și care, așa cum spuneați, sunt foarte deschiși la a primi informație, a învăța cum să fie într-adevăr.
Și să le fie mai bine.
Exact.
Da, să le fie mai bine și lor și copiilor
lor. Copiilor,
da,
da.
Da, 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 da. Iar pentru ceilalți care nu au adoptat, îmi vine să zic că deschiderea la... integrarea unui copil adoptat într-o comunitate, indiferent că este, cum am zis, grădinița, da, sau locul de joacă, este crucială în primul rând pentru acel copil. Este esențială. Și aș vrea să fac aici o mică diferență subtilă, de altfel, între integrare și tolerare. De cele mai multe ori, copiii sunt, și nu numai copiii adoptați, copiii uneori cu comportamente, să zicem, dificile, sau copiii etichetați, din orice alt motiv. Da? Chiar și înainte să se știe despre copil ce și cum, sau înainte să-l cunoști, unii oameni pot să pună astfel de etichete, se mai întâmplă, și îl tolerează, dar nu-l integrează. A tolera înseamnă, ok, ești și tu aici, e ca și cum aici cu noi în studio ar mai fi un invitat pe care noi îl tolerăm ca prezență, dar nu-l băgăm în seamă, vorbim doar noi, da? Cam așa ceva. Integrarea însemna ca să punem întrebări, să-l implicăm în întrebări, în răspunsuri și așa mai departe. Aici este o mare diferență și copilul simte el, pentru că prima rana lui este cea de abandon. Nu a ajuns să fie adoptat decât dacă a fost abandonat sau cineva a renunțat la el chiar și pe parcurs, chiar dacă a avut un an, doi, trei sau mai știu eu cât. Da? Și este o rană substanțială pe care de fiecare dată când orice mic trigger din mediu i-o atinge, copilul acela este din nou rănit și retrăiește cel puțin o bucată din acea rană de abandon. Da. Și atunci integrarea copiilor este de succes în primul rând pentru comunitate, pentru ei ca indivizi și de fapt pentru toată lumea, un câștig pentru toată lumea când se întâmplă asta.
Da, imediat ne gândim că așa sunt copiii, că sunt nevinovați cei care, da, să spunem că doar îl tolerează, vorbim despre grupul de copii,
da,
pentru că ei învață într-adevăr de la noi să se asocieze cu persoanele foarte asemănătoare, care au obiceiuri asemănătoare, okay, care, da, și învață de la noi și ei sunt tentați să interacționeze astfel.
Corect.
Și dacă vor vedea ceva diferit, poate chiar prin faptul că e mai retras copilul acesta rănit de abandon, ei vor trece peste lucrul acesta doar tolerând copilul respectiv și se vor juca între ei cei care sunt foarte, da, asemănător. Și acum, ascultând eu ca părinte, da, care am asistat la astfel de jocuri și scenarii, pot spune, dar sunt copii, nu am ce să le fac copiilor. Așa se comportă și al meu a fost îndepărtat și al meu a suferit, a venit de la grădiniță, că l-a lovit, că nu s-au jucat cu el și așa mai departe.
Păi da, dar ați dat răspunsul în ce ați povestit. E foarte interesant și anume că ați spus un lucru foarte, foarte important, că copiii învață de la noi. Și atunci, sigur că dacă noi spunem așa sunt copiii, așa fac copiii, de fapt vorbim despre noi. Că așa cred eu că e bine și e ok cum face copilul meu să. Copilul meu va face să într-o direcție sau să în altă direcție în funcție și de cum îl îndrum și eu, cum îmi explic niște lucruri, cum aplaneză poate anumit conflict, cum poate mă duc să-l sprijin pe el sau pe alt copil în momentul în care se întâmplă o ceartă între copii. Da? Sigur, e firesc și ce a spus dumneavoastră și este perfect normal ca copiii să se mai certe și să se regleze și între ei. Eu nu exclud asta absolut deloc, din contră încurajez. Dar este un prag de la care e nevoie ca adultul să intervină. Că e părintele din parc, că e educatorul, învățătorul, directorul sau orice adult din preajmă, pentru că toți adulții avem în noi capacitatea asta de a îngriji copiii, indiferent că avem sau nu copii. Dar avem un simț. Da? Povestea cineva odată la un cabinet medical, un copil care a vrut să iasă pur și simplu din cabinet în timp ce mama era la recepție să plătească o consultație. Și un tânăr s-a dus și l-a luat de mână și l-a dus înapoi. E un simț al nostru, al tuturor, de a avea grijă, de a îngriji acel copil. Și atunci, oricare dintre noi putem să intervenim cu o vorbă bună, cu pur și simplu ne lăsăm la nivelul lor, mai mediem un conflict. Da? Asta înseamnă integrare din partea adultului. Ca adultul să fie și el implicat în integrarea respectivă, nu doar să ia partea, da, așa sunt copiii, sau să-i împartă pe categorii. Că atunci nu facem decât ajungem la separare și ce-mi vine să zic, o vorbă recent spicuită, trauma înseamnă separare, iar vindecarea este împreună. Și atunci asta cred că spune mult. De vindecat noi toți cu rănile noastre ne vom vindeca în momentul în care reușim să fim împreună și să ne completăm. Cât timp ne separăm unii pe alții, că etichetați, că de diverse motive, vom rămâne răniți.
Este foarte important ceea ce ați spus legat de cum să integrăm pe copii și nu doar în dreptul copiilor adoptați, ci iată, observăm cât de prezent este bullying-ul. Uh-huh. Dacă astfel de atitudini ar fi din partea noastră a adulților permanent, implicarea aceasta în a-i ajuta pe copii să înțeleagă ce înseamnă integrarea și câtă bucurie îți aduce.
Sigur,
da?
Satisfacție multă.
Exact,
da?
Cred că nu s-ar mai întâmpla la nivelul acesta atât de ridicat bullying-ul, pentru că de obicei se întâmplă tocmai cu acești copii care se simt marginalizați și sunt marginalizați. La grădiniță nu putem vorbi în termenii aceștia. Să spunem, sunt mai mici, nu își dau seama, da, ei doar copiază și așa mai departe. Dar dacă învață de la grădiniță modul acesta de a integra pe ceilalți, valoarea fiecăruia, bucuria de a dărui, de a împărtăși, de a te juca în echipă, este un câștig extraordinar, da, pentru întreaga viață chiar.
Așa este, da. Mai recent și, mă rog, unii actori de pe piața românească în educația și privată și de stat au reușit în ultimii ani, unii chiar mai de mult, să investească foarte mult, să pună accentul foarte mult pe educația timpurie. 0-3 ani, unde se pun într-adevăr bazele unor atitudini, să zic, ale copiilor, indiferent din ce categorie fac ei parte.
Ați amintit despre abandon, despre această rană a abandonului în dreptul acestor copii și imediat mă gândesc care sunt nevoile copilului care este adoptat.
Principala nevoie, îmi vine să zic, cea de bază, este nevoia de conectare. Copilul abandonat, în momentul în care este abandonat, el pierde relația, pierde de fapt siguranța. Pentru că un copil este dependent. Este dependent de adulții sau de adultul care îl îngrijește, indiferent că e mama sau altcineva. În momentul în care a pierdut persoana de care el depinde ca să rămână în viață, practic el trăiește ca și cum ar fi în pericol de moarte. Asta este trăirea lui internă. Pentru că e ca și cum...
Nesiguranță, da?
Nesiguranță și, până la limită.
Da.
Și atunci, în momentul în care el ajunge într-o familie, nevoia lui este aceasta de a pansa rana asta de abandon prin a fi permanent conectat și a se asigura cât poate el de mult și va provoca aceste limite ale adultului. Vreau să văd până unde stai lângă mine, până când stai lângă mine. Eu vreau să știu sigur că voi fi în siguranță lângă tine. Te testez să știu sigur că nu mă vei abandona și tu, că nu mi se va întâmpla din nou ceea ce mi s-a întâmplat deja. Frica este în general, pentru acești copii în mod special, este frica de ceva ce deja li s-a întâmplat. Lor nu le frică degeaba. Le frică că deja au trecut pe acolo.
Este absolut firesc și pentru noi adulții, după ce am experimentat ceva traumatic, să...
Ne teamă și ne protejăm, sigur că da.
Deci este frica și imediat intervine întrebarea și o să revenim și la răspunsul complet al întrebării anterioare. Întrebarea este, poți să stai cu el non-stop, adică 24 din 24 de ore, astfel încât el să se asigure că l-ai dus la grădiniță, dar te întorci după el, că l-ai dus la școală, dar te întorci după el și așa mai departe, sau nu știu, l-ai lăsat la bunici, dar revii.
Sunt două tipuri de conectări. Cea care se vede și cea care nu se vede.
Înțelege copilul conectarea care nu se vede?
Sigur că o înțelege. Sigur, o simte. Nu trebuie să o înțeleagă. Numai, ajungem la ce am vorbit mai devreme. Nu e despre a înțelege. Este despre a simți. El simte. El simte atitudinea cu care tu îl lași la grădiniță. El simte dorința ta și dorul tău care se transmite și se transmite pe parcursul zilei înainte să te duci să-l iei. El simte lucrurile astea, el simte cu ce siguranță, la modul eu acum nu pot să am grijă de tine și vei sta la grădiniță cu doamna cât timp eu sunt la serviciu și vin și te iau înapoi. Nu e ca și cum te dau la doamna și nu se știe când mai vin. Da? Adică el simte ce-i transmis tu, dar este un nivel atât de subtil care nu e nevoie să fie pus în cuvinte. Copilul simte oricum. Asta este partea care nu se vede și sigur e mai dificilă. Pentru că asta presupune că adultul să fie foarte ok cu el și asumat și știu, și indiferent ce o să facă copilul meu azi, eu știu că tot îl iubesc și că tot mă duc după el și că tot îl ajut și că tot îl susțin și mergem în cam înghețat, discutăm despre ce s-a întâmplat sau vedem ce putem să reglăm, da? Și alta este când aolo, abia aștept să-l duc la grădiniță că eu nu mai pot și să am niște ore libere, el simte și asta. Da? E foarte mare diferența, deși practic eu fac același gest, îl duc la grădiniță, adică nu fac mare...
Contează atitudinea.
Foarte mult, foarte mult, aceasta internă. Iar la ce se vede, pentru că întrebarea, ca să vă răspund punctual la întrebare, poți să stai 24 de ore cu el, evident că nu. Na, avem și alte datorii și roluri ca adulți, nu doar cel de părinte. Nu poți să stai 100% cu el, dar într-adevăr copiii aceștia adoptați te solicită mai mult ca timp. Te solicită mai mult pentru că au nevoie în interacțiunile astea directe să se asigure că ei nu o să trăiască din nou ce au trăit. Și atunci solicitarea e mai mare, atât ca timp, ca durată din 24 de ore, cât și ca intensitate. Da, de trag de tine acum, nu te du la baie, vine și se așează pe toaletă cât tu faci duș, intră peste tine în dormitor când te schimbi, ca nu cumva să fii plecat, te caută prin casă, da? Adică sunt unele comportamente pe care ei le manifestă din această teamă de a nu rămâne singuri. Da? Deci unele se văd, altele nu se văd, dar e nevoie să le completăm și sigur pe măsură ce copilul crește și dezvoltă o relație, dezvoltă acest atașament securizant cu adultul, durata sau numărul de ore dintr-o zi, să zicem, care el are nevoie de această interacțiune directă și de garantare, am vine să zic, securității lui, va scădea. Dar este un proces, poate să fie proces de ani de zile.
Am întâlnit părinți care aveau copii biologici care spuneau că da, între doi copii pe care i-au, unul este mai dependent în stilul acesta de el, de părinte. Da. Pur și simplu vrea tot timpul să se joace în preajma părintelui, chiar dacă părintele nu este permanent implicat în jocul respectiv, dar dacă se poate să fie, este și mai bine. Deci, cumva o atenție
mai mare.
Mult, mult prea mare din partea părintelui, comparativ cu celălalt care își face singur jocul, care este sigur că părintele este în apropiere și vine în ajutor dacă e nevoie, dar cumva părintele spune, i-am educat la fel, le-am oferit aceeași afecțiune. Nu știu de ce, pur și simplu cel mare sau cel mic, nu știu, acum depinde de vârstă, urcare, într-adevăr, da. Eu acum vorbesc despre unul mai mare, care are o astfel de atitudine, permanent vrea să știți cum e, să fie acolo în umbra mamei.
În momentul în care, evident, părinții fire spun asta, fac la fel cu amândoi, deci eu nu-i așa și nu-i așa. Pentru că sunteți toți diferiți, e primul răspuns. Copiii ăia nu sunt la fel. Cum nu suntem nici noi ca adulți, eu sunt același adult care interacționează la fel cu doi copii, dar ei, la nu capetele acestei relații, sunt două persoane foarte diferite. Și ce povestiți ca și exemplu, descrie foarte clar dezvoltarea stilurilor de atașament dintre două persoane, adică combinări de două. Părinte-copil, părinte-alt copil. Cu un copil a dezvoltat un stil de atașament securizant, da? Iar celălalt...
Poate ambivalent.
Ambivalent, evitant, depinde, da? Dar oricum mai puțin securizant, să-l numim. Ce îmi vine să zic este că copilul acela, sau mă rog, unul din motivele pentru care un astfel de atașament se dezvoltă, este și în funcție de capacitățile copilului, interne mă refer, de abilitățile lui, de încrederea lui, de experiențele la care a fost supus, chiar dacă sunt frați. Ei au avut experiențe de viață diferite, s-au născut în momente diferite. Și gemenii au experiențe diferite, dar cu atât mai mult cu cât nu sunt gemeni. Au interacționat cu alte persoane, în alte momente, în alte contexte, în alte locuri. Da? Și atunci trăirea
lor, diferit.
Sigur că da, trăirea lor internă legată de un tip de interacțiune sau o anumită situație sau un anumit loc este foarte diferită ca a fratelui.
Da, ce am vrut să subliniez prin această întrebare și implicit prin răspuns că pot fi copii biologici sau poate fi copil biologic care să te solicite la fel de mult.
Sigur, așa este.
Să aibă nevoie de prezența ta permanentă și atunci să înțelegi că el este dornic să îi arăți mai mult afecțiune, are nevoie de mai multă conectare și... aceasta este nevoia lui.
Da?
Și ne întoarcem la ce nevoi mai au copiii adoptați. Pe lângă, iată, această vindecare a rănii de abandon, care nu se produce instant și este absolut firesc. Știm că adulții care nu au fost orfani, care nu au fost adoptați și care au avut acest stil de atașament ambivalent sau evitant în copilărie, vin în calitate de adulți la cabinetul psihologului și spun am nevoie să mă ajutați pot să am o relație funcțională. Bun.
Abandonul, o să fac un mic comentariu de ce sunt adulți care nu au fost abandonați și totuși se confruntă cu același tip de același tip de dificultate. Este că abandonul nu este numai unul extern, poate să fie și unul intern, adică o mamă indisponibilă sau, Doamne ferește, o mamă în depresie, pentru copil poate să producă niște efecte similare în creștere. Revenind la întrebare de ce mai au nevoie, în afară de conectare, au nevoie de foarte multă înțelegere și flexibilitate, deși aparent acești copii sunt copii care parcă sunt haotici și uneori chiar sunt în comportament, în discurs, să zicem, sar de la una la alta, acum zic ceva, după care îi vezi că se duc și fac altceva. Și tendința noastră ca adulți este să-i strunim, da? Să-i educăm și să-i punem într-o ordine. Ordinea asta externă impusă la copii biologici de obicei funcționează foarte bine.
Au nevoie de un set de reguli.
Perfect,
da? Ei...
perfect.
Așa funcționează.
Copiii adoptați au și ei nevoie de un set de reguli, dar au nevoie de un părinte care să fie cu așteptările foarte jos, că acel set de reguli e posibil să nu poate să fie respectat și au nevoie de o flexibilitate ca acele reguli să poată fi schimbate aproape oricând.
Și la fel, regulile și asta o spunem mereu, regulile în funcție de vârsta copilului să fie făcute împreună cu copilul, da?
Și adaptate vârstei lui, sigur. Deci au nevoie foarte multă flexibilitate.
Înțelegere, da. Empatie multă, da?
Empatie multă, uneori și libertate, ceea ce pare să fie ciudat pentru adulți să-i ofer. Și pentru adulți, copilul zice, vreau să fiu liber, vreau să fac ce vreau eu.
Acum depinde iarăși de vârstă, da? Deci nu mai vorbim despre perioada aceea
Ba, putem să vorbim și de perioada mică de 3-4 ani sau între 2 și 4, care se numește Terrible Twos, în care copilul este într-o opozanță oricum și este într-un proces de transformare. Și aceeași perioadă care cumva se repetă, dar la o altă intensitate în adolescență.
Da.
Copilul, când zice că vrea să beneficieze de libertate în orice formă o solicită el, uneori poate să-i ofere asta când el nu se pune în pericol, dar ca adulți nu avem atât de mult flexibilitatea de a le oferi această libertate. Și partea bună, îmi vine să zic, când copilul cere, este că te flexibilizează și pe tine să ai mai multă încredere în el și să-i oferi niște bucățele de... Da?
Interesant, pentru că pe de o parte este această nevoie de asistență permanentă, să spunem,
da?
Pe de alta o libertate
care
să-i acord, o libertate de mișcare în care să-i acord practic
de decizie,
încredere.
De multe lucruri și uneori poate să devină bulversant pentru adulți.
Exact.
Asta. Adică ai nevoie de mine să te ajut și ești, mă tragi de mine să stau tot timpul lângă tine sau de fapt vrei să te duci singur, nu știu, până în parc sau la magazin. Și el de fapt le va avea pe amândouă. Da? Și este foarte un dans între acestea două. Sunt cu tine, adică sunt și împreună, dar e și separat în același timp. Ceea ce nu este simplu, într-adevăr, de făcut.
Exact.
Dar acordarea unor doze de libertate copiilor ajută foarte mult la autonomizarea lor, ca ei să devină autonomi, adică un copil la 6-7 ani, putem să începem să avem credere în el, să meargă să cumpere singur o pâine. Da? Dacă nu trebuie să traverseze cine știe ce stradă. Ceea ce e greu,
știu
în orașul nostru.
Discutabil, pentru că imediat nu știi ce va face. Da, și ce s-ar putea întâmpla și să ne imaginăm, imediat m-am gândit la o știre de genul acesta, când l-ai lăsat pe copilul tău să meargă să cumpere pâinea de la colțul blocului.
De la colțul blocului, nu-l trimiți la mega imajul de peste două intersecții.
Dacă s-ar întâmpla să-l lași pe copilul adoptat și, nu știu, să se piardă, să se întâmple ceva, iată, nu a avut grijă și aici nu mă leg de ceea ce înseamnă
sigur,
pe partea legislativă. Dar haideți să observăm care sunt satisfacțiile, pentru că, iată, am văzut, sunt niște provocări, este vorba de multă asumare, de responsabilitate, de vindecarea unor răni personale și aici poate ar merita mai mult să discutăm, pentru că ai impresia că ești bine, iată, vorbeați despre faptul că noi de obicei ne preocupăm de nivelul material care să fie asigurat în așa fel încât să îi oferim copilului toate condițiile pe care și le-ar dori și pe care nu le-a avut într-un alt context.
Pe care credem noi că
credem
și le-ar dori.
Că și le-ar dori, da. Da, și teoretic uneori vedem, da? Copiii spun că își doresc, nu știu, diverse jucării
pe
care nu orice părinte și le permite.
Așa
dar în același timp copilul își dorește pe părinții lui biologici care să îl iubească în orice condiție
Sigur.
Și să-i fie alături. Bun, ne întoarcem. Care sunt satisfacțiile?
Ele diferă și sunt... foarte multe, foarte
avem
diverse.
Avem satisfacții imediate? Aceasta este întrebarea.
Aș tinde să zic în mare măsură că da, mai foarte puțin nu, în sensul că atunci când adopți un copil, în primul rând iei această decizie și aduci acel copil și fizic acasă, fiind tu împlinit. Pentru că ai vrut să faci asta și te vezi cu el în brațe, că îl îngrijești, că te uiți cum respiră când doarme și așa mai departe.
Și ne gândim aici la un bebeluș. Da.
Puteți să ne gândim la un bebeluș și unul mai mare. Dacă doarme și te uiți la el, tot.
Da.
E o satisfacție. Nu este o satisfacție internă pentru ce ai făcut tu, ca adult, pentru ce ai decis, pentru ce ai investit, da? Și ce anume îți aduce acest gest al tău ție. Satisfacția cealaltă, din ce face copilul, sigur că ți-o culegi atunci când se poate. Poți să ți-o culegi în fiecare zi, indiferent cât de provocator este copilul, se poate culege în fiecare zi cu foarte mult exercițiu de a rămâne conectat cu copilul și de a găsi exact ce ziceam că ai by default la copilul biologic și anume a recunoaște o bucată din copil, o bucată din tine în copil. Se întâmplă asta și la copiii adoptați, ca bucăți de comportament. inițial le cauți pe alea bune, că are părul ca mine, că îi stau degețelele nu știu cum, că are tenul ca taică-su, că, da? Se găsesc astfel de lucruri și în astea e important ca părinții care au adoptat, da, să investească în aceste lucruri, în aceste similarități, pentru că așa se conectează și mai simplu cu copilul. Atunci când nu se poate, pentru că sunt și astfel de cazuri, când nu se poate, adică nu găsești nimic, uneori părinții ajung atât de epuizați, îmi vine să zic, în unele momente, încât nu pot să spună că și-au ceva bun de acolo. Și atunci soluția este să găsească ceva, acel ceva mai puțin bun. Din ei, ca adulți, că toți avem și laturile noastre mai puțin plăcute, pe care acea bucățică să o identificăm în copil. Și să ne legăm prin asta. Și atunci crește în continuare conectarea. Da? E ceva foarte greu de făcut, da, dar nu este imposibil, pentru că asta presupune ca noi, ca adulți, să ne acceptăm vulnerabilitățile noastre și părțile noastre mai puțin plăcute, chiar și de către noi, și de a le vedea în copil și de a-l accepta implicit, îl acceptăm și pe el mai mult, așa. Știu cât am răspuns.
V-am întrebat, da, ați răspuns. V-am întrebat despre bebeluși și imediat mă întreb și în numele telespectatorilor și al ascultătorilor, care este vârsta potrivită pentru adopție, fiindcă de regulă se dorește cu cât este mai mic să fie adoptat. Acum sunt atât de mulți copii care au nevoie și sunt deja în așteptare de mulți ani și au crescut între timp.
Eu am întâlnit și părinți care au adoptat și care și-au dorit un copil mai mare, nu neapărat bebeluș. Într-adevăr,
care ar fi avantajele sau dezavantajele?
Sunt și la o vârstă și la alta. O să încerc să le enumăr atât cât...
E posibil, nu mai avem foarte multe minute, dar...
Ok, pentru copilul foarte mic, avantajul este că el nu mai evităm încă o traumă de abandon, ca să mai stea în altă familie sau în altă parte sau în alt sistem și așa mai departe. Atunci îl luăm de mai mic și putem să construim relația de mai mic cu el. Asta este marele avantaj.
Exact.
Partea mai puțin bună, să zic așa, este că la un copil mic, oricâte investigații medicale îi face, nu prea se pot pune diagnostice, mai ales dacă țin de zona comportamentală sau psihiatrică, că sunt prea mici. Să mă duc în cealaltă parte, la un copil mare, este un copil deja format, deja autonom, știe să meargă, știe să vorbească, adică a deprins niște lucruri, te poți înțelege cu el într-o măsură, astea sunt avantaje și de asemenea se pot vedea anumite dificultăți pe care copilul le are. Dezavantajul e că nu ai stat cu el până la 5, 7 ani, 10 ani, cine știe cât are copilul. Și mai e un aspect important, dacă mai am timp să-l menționez, cu un copil mare, decizia de adopție este bilaterală. Contribuie și copilul și zice, da, vreau să vin cu tine. Pe când la o bebeluș, nu. Și bucata asta pe care el nu apucă să o zică că e prea mic, o pune în luptă mulți ani de zile. Pentru că el
chiar
nu a fost
când
întrebat.
Nu știe că a fost adoptat, pentru că nu poți să-i spui la 3 ani că a fost adoptat, în felul în care chiar să te asiguri că știi.
El simte asta.
Simte?
El simte asta, chiar dacă nu știe așa cum vorbim noi, știe în alt fel.
Da, aici mă gândesc că e foarte mult de explorat.
Da, este mult de explicat.
Da. Simte, dacă tu ai vrut să te conectezi cu adevărat cu el și te-ai conectat și el era bebeluș, chiar simte că poate, să spunem că trauma aceea cumva este inserată.
Sigur, este la nivel celular. El a trăit experiența aia, nu putem să facem abstracție de ea.
Da, dar nu știe să o numească, nu știe ce i s-a întâmplat,
sigur,
nu înțelege.
Așa este, nu știe să o numească, dar știe să o manifeste. Și o manifestă din toate punctele de vedere.
Deci ar putea să duci o luptă cu el, tocmai pentru că... Și
e
mai vorbim despre opoziționism, oricum și când este copilul tău biologic, iarăși ne întoarcem. Da, la vârsta aceea de 3 ani, când tot neagă, tot respinge, tot... Înseamnă că există și posibilitatea să te accepte, copilul adoptat să te accepte și să nu duci lupta aceasta cu el, pentru că dacă facem paralela cu cei mari care spun da, te vreau, și copilul mic, bebeluș, care te acceptă și nu...
Da, poate, sigur, se poate. E foarte întâlnit. Dar se poate
sperăm
să și
să
nu.
Să se întâmple așa.
Da.
Se poate.
Astea
și
sunt avantaje și dezavantaje la bebeluș, care poate nu zice și nu știi cum o să fie și cum o să integreze el, pe când la ăla mare vezi clar că zice.
Ar ar putea să fie frica aceasta, dacă mă va respinge, când va afla că este adoptat. Ce argumente să avem aici? Suntem pe final și un mesaj de încheiere.
Asta este, aș putea să subliniez că este frica adultului,
da,
care nu ține de copil. Asta poate să fie și la copilul biologic, aceeași frică. Ce o să, când o să afle despre mine că am făcut eu nu știu ce la tinerețe, o să mă respingă și o să zică cum mai putut să fii mama mea, nu mai vreau să fii mama mea sau tatăl meu. Deci este fix același lucru. Asta este teama adultului.
Nu înseamnă că și rămâne această sigur, respingere.
Sigur că nu. Nu înseamnă că și rămâne, dar ea se poate manifesta. Deci nu aș și... Da. N-aș vedea-o neapărat legată de adopție.
Da.
Da. Aș vedea-o legată de trăirea adultului.
Așa mult. Bun, suntem pe final. Care ar fi mesajul pe care să îl spuneți pentru familiile care au adoptat, pentru familiile care se gândesc să adopte, pentru familiile care nici n-au adoptat, nici nu se gândesc, dar o anumită atitudine?
Păi, în primul rând, îi încurajez pe toți să exploreze toate variantele, astfel încât să poată să ajungă la cea mai bună opțiune pentru ei, cât de personală se poate pentru ei, familia lor și contextul lor, indiferent că ajung la adopție sau la alte soluții de a avea copii.
Da.
Cam asta ar fi, să exploreze cât de mult și să se documenteze unde simt că nu sunt suficient încă, n-au suficiente de informații, să adreseze întrebări, să meargă la specialiști, să meargă în vizite la copii care nu au o familie neapărat, să se conecteze, să vadă ce simt, să analizeze, să lase timp și oricărei decizii să lase timp să se așeze, indiferent care este ea.
Vă mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite, pentru timpul acordat acestui interviu și vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați.
Mulțumesc.
Eu mai aștept la emisiune. Sunt impresionată de ceea ce a spus legat de pregătirea pe care să o avem și aceasta este necesară și atunci când hotărăști ai un copil.
Sigur.
Și mai ales
sigur,
când aduci la tine acasă un copil care nu ți aparține.
Așa este.
Ai nevoie de o înțelegere a ta, de o împăcare cu tine și la fel cu partenerul.
Așa este.
Vă mulțumesc, numai bine. Doamnelor, domnilor, sperăm să fi răspuns întrebărilor dumneavoastră legate de acest subiect. Vă urez în continuare o zi frumoasă și ne reauzim, ne revedem săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. La revedere!